Acordando o estilo. Duración 20 minutos. Agrupamento pequeno grupo. Cada integrante do grupo realizará unha parte diferente da documentación que despois poñeredes en común. O máis eficiente é acordar un estilo básico para que cando xuntedes toda a documentación o traballo de maquetaxe sexa menor. Que estilos tendes que definir antes de comezar a traballar? Formato de parágrafo. Corco de texto. Tipografía, tamaño, aliñamento, interliñado, cor da letra, sangrías, etc. Títulos. Niveis de títulos e nome de cada un, tipografía, cor e tamaño. Listas ordenadas e sen ordenar. Tipo de viñetas para as listas sen ordenar. Tipo de numeración para as listas ordenadas. Formato do esquema das listas. Ocórrese vos algo máis?